night. Across the screen, a thin thing, a magic light. Άρε Ρόρι, σημάδεψε τα νιάτα μας. Καλά να είσαι εκεί που είσαι.
Τι ώρα να ξεκινάς έτσι με μουσικάρες τέτοιες, ναι. Διαχρονικές, τις έχεις ακούσει σε όλες τις φάσεις της ζωής σου. Καλές, άσχημες.
Γεράσαμε, το έχεις καταλάβει, ε.
Το γεράσαμε. Έχω καταλάβει και δεν μου αρέσει να τα ακούω.
Απανά, όχι. Εσύ όχι, εμείς γεράσαμε.
Βρε, όλοι γεράσαμε.
Εσύ είσαι νέο κορίτσι τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
Άστο.
Θα έχεις να λες τα εγγόνια σου, θα έχεις να λες τα εγγόνια σου μετά από 70 χρόνια, στα εγγόνια σου θα λες ότι εγώ ήμουνα δημοσιογράφος και δούλευα στο ραδιόφωνο τότε που ψηφίστηκε ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και τεκνοθεσία.
Και μια σειρά άλλα πράγματα έχω να το λέω.
Αυτό θα έχεις να το λες. Θα έχεις να το λες.
Ναι,
αυτό.
Θα το λέω.
Ιστορική μέρα.
Πέρασε μια σημαντική μεταρρύθμιση, εν πάση
περιπτώσει. Ναι. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, Αποστολή εξετελέστη, κάπως έτσι.
Ναι.
Αποστολή εξετελέστη. Και έγραψε, ποιος ήταν που έγραψε το «Η πόλη σε άλλο», ο Βαγιανάτος.
Η
πόλη σε άλλο. Ποια πόλη έπεσε, παιδιά. Ποια πόλη έπεσε, κάτσε, αδέρφια. Μπερδευτήκαμε.
Έλα να τοποθετήσουμε λοιπόν τα θέματα της επικαιρότητας σωστή του. Να επιχειρήσουμε να τοποθετήσουμε τη σωστή
να συστηθούμε
βάση.
Πρώτα που λες εσύ.
Να το κάνουμε και αυτό.
Παρασκευή και 16 Φεβρουαρίου του 2024. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλες και όλους, κορίτσια και αγόρια. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6-105,8.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο, βεβαίως.
Ο Νικόλας Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, όχι μόνο τους ήχους, και τις μουσικές που επιλέγει η Ρα Πανανίδου.
Βέβαια, και τα καταφέρνει με τον καλύτερο τρόπο να φτάνουν δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Είπαμε για την Ιρα Πανανίδου, να πούμε και πως την δημοσιογραφική επιμέλεια, την αρχισυνταξία της εκπομπής, είναι εδώ βράχος, κολόνα μας,
βέβαια,
η Γιάννα Ιαρφάνη, χωρίς την οποία τίποτε δεν θα ήταν έτσι όπως το ακούτε στις πρωινές διαδρομές, το πούμε αυτό. Φροντίζει για να έχουμε την πιο φρέσκια ενημέρωση και τις πιο ενδιαφέρουσες, νομίζω, συνεντεύξεις.
Πάντα με ομπρέλα, η οποία είναι απολύτως ενταγμένη στα θέματα, στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας.
Έτσι, έτσι.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, με τα μηνύματά σας. Να αρχίσουμε από εκεί.
Πάμε. Πρώτο γιατί κλειρώνει κενό, σήμερα, Φλενάδα.
Ακριβώς, γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτά. Πρώτο κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Η καλημέρα σας και η συμμετοχή σας και σήμερα στο διαγωνισμό μας. Που ποιος είναι ο διαγωνισμός μας?
Είναι ένα τριήμερο στον Ξενώνα Φιλιρέα, έτσι, στο Πήλιο. Παραδοσιακό, πάρα πολύ ωραίο, στη Ζαγορά. Θα πάτε τρεις μέρες εκεί να περάσετε καταπληκτικά, σε συνεννόηση πάντα με το ξενοδοχείο. Είναι προσφορά του συνεταιρισμού, έτσι, του αγροτικού συνεταιρισμού της αγοράς Πηλίου, που έχει αυτά τα υπέροχα μήλα, τα μήλα Ζαγορίν.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν τα γνωρίζει.
Ακριβώς. Φρέντι, καλημέρα. Επειδή ακούς, σου στέλνω την πρώτη καλημέρα, μην χαθούμε πάλι στη μετάφραση. Καλημέρα, πού είσαι? Α, είσαι συνεργείο σήμερα. Εντάξει. Πάρε και μια ανάσα. Λοιπόν, άρα, πρώτο κενό, γράφεις Πήλιο. Με ελληνικά στοιχεία.
Με ελληνικά στοιχεία για να μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση.
Και κάνεις αποστολή στο 54160. Σήμερα η κλήρωση λίγο πριν τις 9. Πρώτο κενό Πήλιο, αποστολή στο 54160. Σας κοστίζει μόλις
11 λεπτά του ευρώ. Μου φανταστείτε ότι είναι παγίδα, σαν και τις άλλες κληρώσεις που έχει 3 και 4 ευρώ η συμμετοχή. 11 λεπτά του ευρώ. Ξεκινήστε λοιπόν. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση, να το επαναλάβω και εγώ, το πω Βασίλης βέβαια, θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Ηλεκτρονική. Έτσι, αδιάβλητη εννοείται, και θα το διευκρινίσουμε αυτό, μέσα σε αυτή την ηλεκτρονική κληρωτίδα υπάρχουν και τα SMS που μας έχετε στείλει τις προηγούμενες μέρες, ναι, που έχουμε ξεκινήσει. Έτσι.
Γιατί ξεκινήσει από την Τετάρτη ο διαγωνισμός. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή λοιπόν. Οι συμμετοχές σας όλες μαζί θα μπουν στην κλήρωση και θα έχουμε το αποτέλεσμα.
Χρόνια πολλά στον Πάμφυλο, που γιορτάζει και η Παμφυλία σήμερα. Ο Πάμφυλος και η Παμφυλία.
Ναι.
Δεν είναι καμιά παγκόσμια μέρα ιδιαίτερη. Όχι.
Καμία.
Υδροχόη που έχετε γενέθλια, λέει, κρατήστε τα πόδια σας στο έδαφος, αφού ήρθε η ώρα να κυριαρχήσει η φυσική σας αυτοπιθαρχία. Διαφορετικά είναι πιθανό να υπόσχεστε περισσότερα από όσα μπορείτε εν τέλει να προσφέρετε. Ο γιος μου δεν είναι υδροχός. Γιατί τα λέει αυτά για τους υδροχόους.
Μπορεί να έχει κανένα πλανήτη. Έκανα πλανήτη οροσκοπό.
Η διασκέδαση, λέει, στο σπίτι και οι κοινωνικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιότητων σας.
Μια χαρά για
αυτό είναι. Μήπως ισχύει και για τους σκορπιούς αυτό. Ξέρω, επειδή είναι ο μικρός ο δικός μου. Λοιπόν.
Μόνο και μόνο συμβουλή να μείνετε με τα πόδια στη γη για να μην νύπταστε. Είναι μια χαρά. Μια χαρά για Παρασκευή.
Λοιπόν, πάμε.
Λοιπόν, πάμε. Πέρασε.
Πέρασε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που αφορά στον πολιτικό γάμο και στην τεκνοθεσία ή τα δικαιώματα των παιδιών, βάζοντας των ομόφυλων ζευγάριων, όπως θέλεις, πες το. 176 ναι, 176 ναι, 76 όχι.
Ναι, 46 αποχές. 46
αποχές. Ρογμές μεγαλύτερες ή μικρότερες σε όλα τα κόμματα. Χαρά στην κυβέρνηση μεγάλη. Μεγάλη χαρά στην κυβέρνηση γιατί πέρασε.
Δύσκολο νομοσχέδιο, δύσκολη μεταρρύθμιση. Δεν είναι εύκολο να πει τη βάση.
Και όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, στόχος επετεύχθη. Ποιος ήταν ο στόχος, το λέγαμε από χθες, να συγκεντρώσει το νομοσχέδιο τις ψήφους 105 έως 110 κυβερνητικών βουλευτών. Τελικά ήταν 107 αυτοί που ψήφισαν ναι, από την Νέα Δημοκρατία.
Και υπήρχε και ένας δεύτερος στόχος. Οι αποχές να είναι περισσότερες από τις καταψηφίσεις.
Ναι.
Και αυτό επετεύχθη.
Και αυτό επετεύχθη. 31 οι αποχές, 20 οι καταψηφίσεις. Βέβαια, τώρα εγώ μπορώ να πω. Μπορώ να πω κυρία.
Πες το, μεταξύ μας δεν μας ακούει
κανένας. Εγώ δεν μας ακούει κανένας, το ξέρω.
Οι δυο μας είμαστε.
Λοιπόν, σταυροκοπιούνται 100 φορές στην κυβέρνηση που πέρασε με πάνω από 100 ψήφους.
Ναι, ναι, το φαντάζομαι.
Γιατί πρέπει να σου πω εγώ, και εγώ ξέρεις ότι σε αυτά τα θέματα δεν λέω σαχλαμάρες και πράγματα από την κοιλιά μου, εάν δεν τα έχω διασταυρώσει καλά. Φοβόντουσαν ότι υπήρχε σοβαρή περίπτωση να πέσει και κάτω από 100. Ο αριθμός των.
Με τις πρώτες αντιδράσεις, ναι, όταν κατατέθηκε, όταν μάλιστα βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, ναι, το νομοσχέδιο, αυτή ήταν η εικόνα.
Ναι.
Φαίνεται ότι μία το πολιτικό μασάζ δεν αρέσει στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εμείς έτσι έχουμε μάθει να το λέμε. Συγγνώμη.
Δεν είπε πιέσεις, το είπε ο κύριος, πώς το λέει, οι ζυμώσεις γίναν πιέσεις, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς.
Ναι.
Ναι, οι ζυμώσεις γίναν πιέσεις.
Ναι.
Εγώ τώρα θέλω να σου πω, επειδή εσύ ξέρεις καλά, και τώρα όταν λέω ξέρεις καλά, το εννοώ ότι ξέρεις καλά, ότι την τελευταία στιγμή, ένα παραδειγματάκι μόνο, δάς, αλλά αξιοπίστησαν δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας
και ψήφισαν. Όχι.
Που ήταν
στο περίπου.
Στο καραμπινάτο, όχι.
Ναι. Δεν ήταν στο περίπου, στο αποχή.
Ο κ. Καταφάδος.
Και ο κ. Μαρκόπουλος.
Ακριβώς.
Μαρκόπουλος. Υπερψήφισαν.
Λοιπόν, οι οποίοι είπαμε δεν ήταν θα απόσχω. Δεν υπήρχε θέμα.
Θα καταψηφίσω. Ξεχώρισε η ομιλία του κυρίου Σαμαρά, πολύ επιθετική.
Ναι.
Όχι μόνο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, έκανε συνολική κριτική στην κυβέρνηση.
Ναι.
Περίπου τα έχει πει όλα ο κύριος Σαμαρά στην ομιλία του, ακούσαμε. Εντάξει.
Ναι.
Και για τα εθνικά και για τα ελληνοτουρκικά και για την πράσινη πολιτική. Για την αγροτική πολιτική, συγγνώμη.
Εν τω μεταξύ βγήκε, συγγνώμη να σου πω, ο κ. Καρασμάνης, βλέπω, και λέει ότι.
Ναι, το είδα.
Κατά λάθος, λέει, προσμετρήθηκε η ψήφος του στα ναι, ενώ εκείνος καταψήφισε. Καλά, τι, μπερδεύτηκε, έγινε.
Καλά, το έχουμε ξαναδεί αυτό να μπερδεύονται όταν είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Γλώσσεψα την πέρδα μου που λέει, ναι.
Άρα θα αλλάξει, θα είναι 175
175 και 77.
Μάλλον.
Τι να σου πω.
Μάλλον. Φαντάζομαι θα το διορθώσουν. Αν είναι έτσι. Και τα υπόλοιπα κόμματα όμως που υπερψήφισαν.
Τεράστιες, δηλαδή, λαβωματιές.
Βέβαια.
Ειδικά το Πασόκ.
Το Πασόκ.
Αναφέρω τους 11. Εγώ θα τους πω και τους 11. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Ευαγγελία Γιακούλη, Σταύρος Μιχαηλίδης, Μπουρχάν Μπαράν, Σταύρος Νικολαίδης, Απόστολος Πάνας, Παναγιώτης Παρασκευαίδης, Ανδρέας Πουλάς, Χριστίνα Σταρακά, Μανώλης Χνάρης, Κατερίνα Καζάνη. Οι 11 οι οποίοι επέλεξαν την αποχή. Δεν καταψήφισε κανείς από το Πασόκ, αλλά επέλεξαν την αποχή, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα. Εκπλήξη στο Πασόκ ήταν ο κ. Παραστήρης και η κυρία Βατσινά, οι οποίοι αρχικά είχαν επιφυλάξεις. Καλά, δεν είχαν επιφυλάξεις, δεν θέλανε να πάνε με τίποτα. Αλλά τους έκανε και εκεί μασάζ η ηγεσία.
Για να πάνε, γιατί καταλαβαίνεις ότι.
Ναι.
Τι εικόνα θα δει. Αν και το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας απέχει από αυτή την ψηφοφορία.
Απόλυες και από τη Νέα Αριστερά, κάτσε πριν πάμε σε ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι.
Οι δύο μουσουλμάνοι βουλευτές, Χουσέιν Ζαϊμπέκ και Φερχάτ Οσγιούρ. Okay, αυτό το λες και αναμενόμενο. Μουσουλμάνος βουλευτής δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να ψηφίσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο.
Ακριβώς, ήταν αναμενόμενο, ναι.
Ναι.
Αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ, εδώ έχουμε. και το χρονικό μιας προαναγγελθήσας απουσίας του κυρίου Παύλου Πολάκη.
Ο οποίος το κάνει και...
Το έκανε και φαντεζή.
Εντελώς.
Το έκανε φαντεζή ότι και καλά ήταν στο χειρουργείο.
Πάλι
και...
του τη χάλασε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί...
Τι του είπε ότι δεν ήταν στο χειρουργείο.
Και ότι η εγχείρηση έγινε 13 του μήνα.
Έγινε 13 του μήνα.
Όχι.
Αλλά μετά τον έβρισε, λέει πάλι ο Πολάκης.
Καλά.
Ναι.
Είναι μια σχέση τόσο... αλληλοτροφοδοτήτη.
Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Λοιπόν, ο κύριος Παύλος Πολάκης δεν πήγε. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη επίσης είπε παρόν επί της αρχής.
Ψήφισε κάποια άρθρα, ναι, για να είμαστε ειλικρινείς.
Αλλά το εμφατικό ήταν το παρόν, έτσι.
Βέβαια.
Αυτό. Λοιπόν, το οποίο όμως ήταν αναμενόμενο, νομίζω, για την κυρία Κασιμάτη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πάντα ήταν
προβληματισμένη.
Και στα παράθυρα ήταν.
Και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη κατεύθυνση, η κυρία Κασιμάτη ήταν προβληματισμένη.
Ναι,
πάντα.
Ναι, ναι.
Ψήφιζε παρόν, μιλάω για ταυτότητα φίλου και το σύμφωνο συμβίωση.
Λοιπόν, το μεγάλο που εμένα μου έκανε εντύπωση.
Και εμένα. Ήταν ο κύριο Όθωνη Λιόπουλο.
Ο κύριο Όθωνη Λιόπουλο, εγώ συγγνώμη θα το πω, παιδιά, επειδή ξέρει, δεν κρατάω και το στόμα μου κλειστό όταν πρέπει. Είναι από τις καλύτερες περιπτώσεις που έχει να επιδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε ένας προβεβλημένος επιστήμων. Ήταν πρώτος, δεν ήταν στο επικρατείας.
Ναι, πρώτος ναι. Επικρατείας.
Λοιπόν, προβεβλημένος επιστήμων που διαπρέπει στο εξωτερικό. Έτσι, δεν είναι τώρα.
Η αφετηρία του, η πολιτική είναι από την ανανοτική αριστερά. Ναι. Δεν είναι από κανένα κόμμα που είναι συντηρητικό.
Ακριβώς. Δεν ναι. Το λες δηλαδή κόκαλη. Κόκαλη του ενώ που είναι στο Ντεμπόν.
Βασίλη
Κόκαλη.
Και υπερψήφισε.
Ναι, υπερψήφισε. Ο Όθων Ηλιόπουλος είναι μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη, έτσι. Γιατρός, πανεπιστημιακός, σου λέω πορεία στο Χάρβαρντ και λοιπά, καθηγητής ογκολογίας. Τώρα δεν μιλάμε για τυχαία προσωπικότητα.
Για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη.
Ήταν έκπληξη. Λοιπόν, έκπληξη δεν ήταν η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, μάλλον σε ό,τι αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια δεν ήταν έκπληξη.
Ναι, γιατί ήταν ότι,
είπε ότι αναμέναμε και λίγο πιο αιχμηρά. Αλλά οκ, okay, μέσα στο πλαίσιο. Εκείνο που ήταν έκπληξη στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά ήταν κάτι που σύμφωνα με τα χτεσινά ρεπορτάζ δεν το ανέμενε η κυβέρνηση. Είχε υποθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα περιχαρακώσει την ομιλία του στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, ναι, του πολιτικού γάμου και της τεχνοθεσίας.
Το άνοιξε όμως.
Εκείνος το άνοιξε όμως.
Το άνοιξε.
Το άνοιξε και το άνοιξε
με τρόπο απρόσμενο.
Ναι. Και για τα ελληνοτουρκικά.
Βέβαια.
Ότι δηλαδή ουσιαστικά του είπε διαψεύστηκε η πολιτική σου και η προσέγγιση. Διότι να ξανάρχισαν τις προκλήσεις οι Τούρκοι και για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Βέβαια. Που εκεί τουλάχιστον. Εντάξει. Νομίζω μαγκώθηκαν στην κυβέρνηση όταν το ακούσανε. Ότι και καλά είχε προβλέψει εκείνος και λοιπά τι θα γίνει.
Εντάξει.
Ναι. Εντάξει.
Είναι σαφές πάντως ότι ο κύριος Σαμαράς είναι απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση και επιλογή, ναι, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αυτό είναι ένα θέμα. Ξεκάθαρα.
Τον κύριο Μητσοτάκη τουλάχιστον.
Είναι ένα θέμα.
Γιατί υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που τον ακολουθούν τον κύριο Σαμαρά.
Ναι.
Το τι σημαίνει αυτό.
Ναι.
Και ή θα σημάνει.
Λοιπόν, τώρα, όπως πολύ σωστά έλεγες και εσύ, και εγώ το σκεφτόμουν πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν το έλεγες και αν το είπες και στον αέρα, παθαίνω Αλτσχάιμερ, αλλά αυτά που λέγαμε νωρίτερα, για να δούμε ο κ. Κασελάκης θα κάνει με τον κύριο Πολάκη.
Βέβαια.
Έχει μια.
Έχει
και, με την κυρία Κασιμάτη και με τον κύριο Ηλιόπουλο. Ναι, εντάξει. Αλλά κυρίως με τον κύριο Πολάκη είναι το θέμα.
Γιατί ο κύριος Πολάκης είναι ο συντονιστής, να σου θυμίσω.
Γιατί.
Του κοινοβουλευτικού έργου.
Και εσύ και εγώ ακριβώς. Και εσύ και εγώ και όλοι ξέραμε από το ρεπορτάζ, το οποίο δεν ήταν μυστικό. Είχε δημοσιοποιηθεί χωρίς την παραμικρή διάψευση. Βγαίναν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια και το λέγανε χτες. Στα κανάλια, στα παράθυρα. Ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσους δεν ακολουθήσουν την πολιτική. Δεν υπόθηκε.
Ήτανε δεν το ρώτησε ο κύριο Ραγκούση. Ρώτησε ο κύριο Ραγκούση τον κύριο Κασελάκη τι σημαίνει κομματική πειθαρχία, τι θα γίνει με όποιον δεν ψηφίσει και είπε θα υπάρξουν συνέπειες.
Και επειδή η διαγραφή είναι μια ιστορία πολύ πολύπλοκη στο ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε και με την.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο.
Συνέπεια, ας πούμε, είναι μια άμεση συνέπεια και πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ ψυχή να τον καθαιρέσει από υπερσυντονιστή. Okay.
Ακριβώς.
Λέμε τώρα.
Ακριβώς.
Ένα πράγμα.
Ακριβώς.
Δεν είναι.
Βέβαια είναι.
Αυτό είναι προεδρικό δικαίωμα.
Μάσε τη συζήτηση και τι τριβές είχε δημιουργήσει η επιλογή του κ. Κασελάκη να κάνει υπερσυντονιστή τον κ. Πολάκη.
Ναι.
Είναι ένα θέμα.
Επίσης, να πούμε κάτι το οποίο έχουμε, στο οποίο έχουμε συμφωνήσει, Μαρία μου, και εσύ και εγώ και νομίζω και όλοι μας εδώ πέρα στην παρέα την πρωινή. Ότι για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ταυτοτικό θέμα. Ήταν ταυτοτικό θέμα η υπερψήφιση του νομοσχεδίου του συγκεκριμένου. Δηλαδή, αν στη Νέα Δημοκρατία για την οποία λέμε βεβαίως ότι υπάρχει πολιτικό θέμα όταν 51 βουλευτές με τον ένα ή τον
άλλο
τρόπο.
Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ταυτότητικό θέμα.
Δεν είναι αυτό δεν είναι ταυτότητικό θέμα όμως. Δεν είναι ταυτότητικό θέμα.
Κατά την άποψή μου και για το Πασόκ είναι ταυτότητικό θέμα.
Βεβαίως. Όταν λοιπόν έρχεσαι σε ένα θέμα το οποίο υποτίθεται σε καθορίζει, έτσι. Καταψηφίζεις, γιατί αυτό ήταν ουσιαστικά, έτσι, καταψήφιση ήταν ουσιαστικά.
Είναι σημαντικό, είναι, δηλαδή δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι ο κ. Πασέρα.
Διευκρίνησε ο Πολάκης, νομίζω ότι για την τεκνοθεσία, στην τεκνοθεσία εστιαζόταν η διαφωνία,
ναι.
Αλλά
καταρχάς από των υστέρων, γιατί ναι. Τόσο καιρό που γίνεται η δημόσια συζήτηση δεν ακούσαμε τον κ. Πολάκη να αναφέρεται λοιπόν στο θέμα. Θυμάμαι το επιχείρημά του ήταν εκεί στα ψηλά της Κρήτης. Δεν ακούν τέτοια επιχειρήματα.
Έχει σημασία να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, το βλέπεις έτσι, για το
τι
θα γίνει.
Και αρχίζουν και κυκλοφορούν τα σενάρια. Διάφορα και είναι λογικό. Σενάρια, ναι. Αλλά και για το Πασόκ ήθελα να πω ότι είναι ταυτότητικό θέμα. Το Πασόκ, το οποίο έχει προχωρήσει στις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις σε αυτό το τομέα. Να θυμίσω στους ακροατές μας τη μεταρρύθμιση για τον πολιτικό γάμο. Παρότι δεν τον έκανε υποχρεωτικό.
Ναι.
Αλλά έφερε την κατάργηση της πρίκας, της μοιχείας στον πολιτικό γάμο. Ήταν έκπληξη. Και ακούγοντας τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα περίμενα να επικαλεστεί ότι το Πασόκ είναι μπροστά σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δεν έπεται, δεν γκρινιάζει.
Έτσι είναι. Λοιπόν, να επανέλθω λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ και να πω ότι στα σενάρια τα οποία διαβάζουμε και τα οποία και εμείς αυτά λέμε, εκεί περιτριγυρίζει η σκέψη μας, είναι ότι το πιο πιθανό σε ό,τι αφορά τις συνέπειες να καθαιρεθεί, να απομακρυνθεί, όπως θέλεις πες το, ο κύριος Πολάκης από τη θέση του υπερσυντονιστή. Δεν θα είναι και λογικό, λέει, θα είναι. Τελείως, ας πούμε, θα καταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ εντελώς αναξιόπιστο πια. Έτσι, μετά από όλη αυτή την ιστορία.
Ιδιαίτερα τον κύριο Κασελάκη, που έχει επιβάλει ο ίδιος την κομματική.
Ακριβώς. Άρα, το πιο πιθανό είναι η απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από τη θέση του υπερσυντονιστή και βέβαια του κυρίου Ηλιόπουλου και της κυρίας Κασιμάτη από τις θέσεις των συντονιστών που έχουν. Έτσι, ο κύριος Ηλιόπουλος είναι στο απόδημο ελληνισμού και μετανάστευσης. Έτσι, δεν είναι. Και η κυρία Κασιμάτη, θύμισε μου που είναι.
Ναι.
Απόδημο ελληνισμού και μετανάστευση και ασύλου, ασύλου, στο ασύλου.
Α, στο ασύλου.
Στο ασύλου, ναι, 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 ναι. Μετανάστευση και ασύλου. Απόδημο ελληνισμό είναι ο Ηλιόπουλος, μετανάστευση και ασύλου είναι η κυρία Κασιμάτη.
Είναι η Κασιμάτη. Θα περιμένουμε. Φαντάζομαι μέσα στην ημέρα θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα, εντάχει, αν θες να τα περάσω, ή μήπως θες να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Γιατί η επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτή πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Απλά να πω μια κουβέντα ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο κύριος Κασελάκης με τον σύζυγό του, έτσι, Τάιλερ, πήγαν σε ένα γκέι μπαρ, πολύ γνωστό και
πολύ, το γιόρτασαν.
Το γιόρτασαν.
Το γιόρτασαν. Με
πολύ κόσμο.
Συγκεντρωμένος κόσμος. Άλλοι υπέρμαχοι, άλλοι ενάντια είχαν τοποθετηθεί.
Στα θεωρία, οι ΛΟΑΤΚΙ, εκπρόσωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με χειροκροτήματα, αγκαλιές, φιλιά, ενθουσιασμένοι, κάνοντας καρφιές, ας πούμε, πανηγύριζαν.
Ξεχώρισαν ο κύριος Καπουτσέτης και ο κύριος Αργουλόπουλος.
Ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί, ήταν πολλοί.
Είχε κόσμο. Μάλιστα και κάποιος την ώρα της ομιλίας του Αντώνη Σαμαρά απάντησε, τοποθετήθηκε. Υψηλόφωνα και παρενέβη η φρουρά της Βουλής.
Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα.
Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε τρακτέρ.
Τρακτέρια, ρε εσύ, σιχοπή. Να το λες κανονικά.
Το είπα λάθος για να το πεις εσύ σωστά.
Έτσι. Πήλιο.
Πήλιο.
Φιλιρέα.
Πρώτο.
Τρεις μέρες.
Τρεις μέρες. Πρώτο κενό Πήλιο στο 54-160 για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Take the afternoon, the nighttime comes around too soon. You can.
Λοιπόν, μια τεράστια αγκαλιά στον Πέτρο από το Ηράκλειο. Μας συγκινεί πάντα με τα καλά του τα λόγια, όπως και οι άλλοι φίλοι μας. Νομίζω, Πέτρο, επαξίως μπαίνει στους γκρούπις της εκπομπής. Σε υπέρ ευχαριστούμε. Μας συγκινεί και το λέμε με την καρδιά μας. Όπως μας συγκίνησε πάρα πολύ και η κυρία Αθηνάδα, που με το επώνυμο, από την Αλεξανδρούπολη, η οποία διεκδικεί το ταξίδι στο Πήλιο, νομίζω, και λέει. Όχι,
όχι,
δεν λέει Πήλιο.
Έστειλε
μόνο το μήνυμά τη. Και λέει, εγώ σαν μητέρα γκέι αγοριού από σήμερα ανασένω πιο βαθιά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα.
Να είσαι καλά, μεγάλη αγκαλιά σε σένα και στο αγόρι σου, να είστε καλά.
Και σε όλες τις μητέρες και τους γονείς που παίρνουν μια ανάσα.
Βέβαια, και στηρίζουν, είναι δίπλα στα παιδιά τους και τα στηρίζουν. Η Γιάννα μας, είπαμε πυλώνας εδώ της εκπομπής μας, μας...
επιβεβαιώνεται, το κάνει κάτι τόσο για να επιβεβαιώνει τη θέση της.
Έτσι ακριβώς. Μας έφερε στο στούντιο κάτι το οποίο δεν προλάβαμε εμείς να δούμε και εγώ δεν θα το βλέπα κιόλας, γιατί δεν στέκομαι ποτέ σε αγγελίες, όμως εκείνη είναι μαμούνη και τα ξεψαχνίζει όλα αυτά. Σήμερα, στην εφημερίδα Τα Νέα, δημοσιεύεται η πρώτη μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια αγγελία γάμου ομόφυλου ζευγαριού που θα γίνει στην Νέα Σμύρνη.
Μάλιστα.
Έτσι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τα ονόματα. Δεν έχει και νόημα, όμως είναι,
ναι.
Είναι η πρώτη αγγελία γάμου ομόφυλου ζευγαριού αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και νομίζω ότι έχει τη σημασία το γεγονός ότι δημοσιεύεται σήμερα.
Ακριβώς. Μα αμφιβάλλεις ότι κάποια ζευγάρια θα έχουμε από εδώ και πέρα. Κάποια ζευγάρια τα οποία ήθελαν, επιθυμούσαν να γίνει νόμος του κράτους θα κάνουν πολιτικούς γάμους, γιατί μιλάμε για πολιτικό γάμο.
Καλημέρες πολλές και μεγάλες στις φίλες και τους φίλους που μας στέλνουν εδώ τα μηνύματά τους στη σελίδα της εκπομπής. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πρωινές διαδρομές στο Facebook, η σελίδα της εκπομπής μας και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρωινές διαδρομές, παρουσία μας στο Twitter. Και πάμε γρήγορα στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Χανίων και τη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Μαρίνα.
Γεια σου, Μαρίνα.
Καλημέρα, καλημέρα από τα Χανιά, καλημέρα από την Κρήτη. Φοβάμαι ότι δεν έχω να σας πω καλές ειδήσεις.
Δεν έχει σημασία, είπαμε για την ενημέρωση, για τη δημοσιογραφία δηλαδή, διαχρονικά και διατοπικά. Οι ειδήσεις δυστυχώς είναι τις περισσότερες φορές οι κακές ειδήσεις. Δυστυχώς.
Δυστυχώς, ακριβώς. Ωστόσο, σας μιλώ για μια ανθρωποκτονία και πιο συγκεκριμένα μια γυναικοκτονία έχουμε στο Ηράκλειο.
Μία ακόμα δηλαδή. Μία ακόμα. Ναι.
Πριν τις 8 σήμερα το πρωί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ένας 85χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής πυροβόλησε και σκότωσε τη σύντροφό του. Οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα είναι ότι αυτό συμβαίνει στην περιοχή των Καμινίων. Στο σημείο ήδη είναι αστυνομικές δυνάμεις.
Το κίνητρο δεν το έχουμε μάθει, έτσι.
Όχι. Υπάρχουν κάποιοι γείτονες που λένε ότι είχε προηγηθεί ένα τέντο καυγάς μεταξύ του ζευγαριού. Θα μάθουμε στην πορεία της μέρας. Θα συνεχίσουμε έτσι, γιατί στην Καλαμάτα θα σας πάω και είχαμε ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένας μαθητής 16χρονος του πρώτου ΕΠΑΛ, περίμενε κάτι φίλους του έξω από το σχολείο, δέχτηκε επίθεση από 5 νεαρούς κουκουλοφόρους. Τραυματίστηκε το παιδί, το μεταφέρανε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Αναγνώρισε το 16χρονο θύμα ένα συνομήλικό. σύζυγό του ανάμεσα στους δράστες. Αναζητείται, τον ψάχνει η αστυνομία μαζί με τους υπόλοιπους. Ναι. Θα πάμε στην Κοζάνη. Ένας 33χρονος επιθέθηκε σε ένα γιατρό, σε ένα ορθοπαιδικό του νοσοκομείου Γρεβενών. Προσήχθη ο άντρας.
Γιατί δεν του άρεσε η γνωμάτευση, λέει,
Ναι. Πήγαν βέβαια οι άντρες.
Ωραία αντίδραση.
Ωραία.
Και η αντίδραση του γιατρού βέβαια καλή, δεν κρατήθηκε, ο γιατρός δεν επιθυμεί να τον μηνύσει, το θέμα θα θεωρείται θα λυθεί εκεί. Θα πάμε και στην Καβάλα, γιατί εκεί υπάρχει βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Απαλλάσσεται η νηπιαγωγός του Δήμου που κατηγορούνταν, δεν ξέρω αν θυμάστε το περιστατικό, ναι, για σεξουαλική κακοποίηση νηπίων. Ήταν μια κατηγορία που κάνανε σε βάρος της γονής του παιδικού σταθμού που υπηρετούσε. Ναι. Διερευνήθηκε η υπόθεση, μπήκε στο αρχείο τότε. Επανήλθαν οι γονείς, έκαναν προσφυγή, έγινε δεκτή από το εφετείο. Έστειλε και πάλι το πίσω το φάκελο στην Καβάλα. Έγιναν οι ανακρίσεις, το βούλευμα. Το Συμβούλιο εξέδωσε απαλλακτικό βούλευμα. Έχουμε καλή είδηση από την Τρίπολη.
Έχει να κάνει με το επιτέλους, να ακούσουμε μια καλή είδηση.
Ναι. Για το έκτακτο δρομολόγιο μιλώ, το είχαν ανάγκη, το θέλανε και για έκτακτες ανάγκες και για συγκοινωνιακές ανάγκες. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας λοιπόν βάζει πλοίο στις γραμμές Νεάπολη, Λακωνίας, Κύθυρα και επιστροφή. Θυμάστε το συμβάν της προσάραξης του πλοίου στο λιμάνι του Διακοφτού εκεί. Λοιπόν, από 29 Φεβρουαρίου, 4 δρομολόγια την εβδομάδα. Να σας πω για την Κρήτη μας, αυτή ήταν η είδηση που σας είχα ετοιμάσει. Οργανώνουν τη μετάβασή τους στην Αθήνα οι αγρότες, συντονίζονται με τους προέδρους των κατατόπων αγροτικών συλλόγων του νησιού. Θα γίνει μαζική αναχώρηση με το πλοίο της γραμμής το βράδυ της Δευτέρας και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο βέβαια. Και θα κλείσουμε όμορφα με τη Λάρισα. Mm-hmm. Εκεί έχει μια μοναδική συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και με αυτήν ανοίγουν αύριο οι πύλες του Φεστιβάλ Μουσικότροπου που γίνονται αυτά στο Δημοτικό Οδείο της Λάρισα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Καλημέρα.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να πούμε ότι η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας βέβαια σχετίζεται με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Την απόφαση των αγροτών να κατεβούν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους την ερχόμενη Τρίτη. Ενώ όπως είχαν προαναγγείλει και μέσα από εδώ, από τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο, θα γίνουν κινητοποιήσεις και στα Τελωνία. Τα λιμάνια.
Στα Τελωνία έχουν ξεκινήσει.
Ναι. Θα κλείσουν κάποια. Θα συνεχίσουν τους αποκλεισμούς για τα φορτηγά.
Για τα φορτηγά πάντα, ναι, όχι για όλα τα αυτοκίνητα.
Για τα φορτηγά. Στα λιμάνια και κάποιους συμβολικούς αποκλεισμούς στους δρόμους.
Την Τρίτη θα έρθουν.
Την Τρίτη κορυφώνονται και ναι, που έρχονται στην Αθήνα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σκάτσα βάρθια στον ήχο, το ωραιότερο χαμόγελο της περιοχής. Είπαμε
η
εδώ.
Χαρά για τον Πούλου.
Ναι. Να πούμε επίσης δύο πραγματάκια σε σχέση με τους τέσσερις υπουργούς οι οποίοι δεν έδωσαν το παρόν στην ψηφοφορία. Δηλαδή απήχων.
Οι οποίοι απήχαν, ναι.
Ναι, εκτός από τον κύριο Μάκη Βορύδη, αναμενόταν αυτό, ήταν η κυρία Μαρία Κεφαλά, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Θυμάσαι ότι είχε από την αρχή.
Εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι.
Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί είναι στο Υπουργείο το οποίο ουσιαστικά θα τρέξει το νομοσχέδιο.
Ο κύριος Σταύρος Κελέτσης, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο κύριος Γιάννης Μπουγάς, υφυπουργός Δικαιοσύνης.
Να περιμένουμε. Βέβαια, είχε πει, αν θυμάμαι καλά, στη συνέντευξή του εδώ στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός, είχε δώσει τη διέξοδο της αποχής.
Ναι. Παρότι είχε πει ότι οι υπουργοί έχουν μια επικλέον ευθύνη, έτσι.
Ναι. Είναι για τον κύριο Βορύδη. Βέβαια, έχει θυμάσει ότι για τους υφυπουργούς λέγανε ότι δεν συμμετέχουν στο υπουργικό.
Εγώ δεν μπορώ εύκολα να ρισκάρω τώρα εκτίμηση να βάλω την υπογραφή μου. Εκείνο πάντως θα πω είναι ότι οι περισσότερες ενδείξεις, και αυτό δεν είναι εκτίμηση, το ξεκαθαρίζουμε, είναι ότι ο κύριος Βορύδης δεν θα μετακινηθεί. Έτσι, δεν θα υπάρξει κάποια.
Μέχρι τον επόμενο ανασχηματισμό του.
Μέχρι τον επόμενο, ναι, εντάξει. Το από ό,τι θα γίνει ο ανασχηματισμός.
Ναι,
εντάξει. Μέχρι τον επόμενο ανασχηματισμό, ναι, θα δούμε. Σου είπα για το γκάζι που πήγε ο κύριος Κασελάκης.
Σοδάδι μου το πες.
Σοντάντε, ναι, σοντάντε.
Είναι ωραίο τραγούδι, της Σεζάρι Εβόρα.
Για πες. Σοδάδ.
Εγώ από τα θέματα της επικαιρότητας θα ξεχώριζα και την απόφαση, μάλλον το ψήφισμα που είχαμε χθες από τον Άριο Πάγο για το περίφημα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου.
Ναι.
Στο οποίο ο Άριος Πάγος βέβαια τοποθετείται πάρα πολύ έντονα, λέγοντας ότι ήταν ένα αναπίτρεπτο ψήφισμα, γιατί αναφερόταν σε αποφάσεις της δικαιοσύνης για τις οποίες δεν έχουμε αποφάσεις ακόμη. Ναι. Για τις περισσότερες. Και πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρεμβαίνει στην ελληνική δικαιοσύνη.
Επίσης, σημαντικό για την κυβέρνηση ήταν και το κραδένει από χτες, αναμενόμενο, το γεγονός ότι ο Economist κατέταξε την Ελλάδα στις 20 καλύτερες δημοκρατίες του πλανήτη. Και ήρθε αυτό το δημοσίευμα, αυτή η ανακοίνωση.
Βεβαίως. Ο
Πρωθυπουργός, βεβαίως. Ρωτώντας την αντιπολίτευση τι έχει να πει γι' αυτό. Έρχεται λίγες μέρες μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ακριβώς.
Το οποίο ήταν.
Μα ερωτήθη
καταπέλτης για την Ελλάδα.
Η ευρωβουλευτή, η οποία έχει ηγηθεί, η κυρία Ντι Βέλτ. Όλες αυτές τις κινητοποιήσεις.
Ντι Βέλτ λέγεται και αυτή.
Ναι.
Η Ολλανδέζα.
Της οποίας ζητήθηκε η Ολλανδέζα. Ναι, της ζητήθηκε να σχολιάσει το ψήφισμα του Αρείου Πάγου.
Ναι.
Έτσι είναι ακατανόητο πώς η δικαιοσύνη τοποθετεί για μια πολιτική απόφαση. Μα πολιτικό όταν έχουμε απόφαση πολιτική για δικαστικές εν εξελίξη υποθέσεις, επειδή, εδώ υπάρχει ένα πολύ λεπτό θέμα.
Επειδή προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε κάποια θέματα, έτσι και να διαβάσουμε λίγο πίσω από τις γραμμές, η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο βέβαια είναι καταπέλτης για την Ελλάδα, έτσι, αφού συνδέει κιόλα την ποιότητα της δημοκρατίας με το θέμα της μελλοντικής χρηματοδότησης, λέει το εξής: ότι ήταν ένα ψήφισμα το οποίο εξυπηρετούσε συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες ενώπιση των ευρωεκλογών. Και ένα ψήφισμα το οποίο εισήγαγαν και ψήφισαν κόμματα τα οποία αντιπολιτεύονται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ιδιαίτερος δημοφιλής, προβεβλημένος. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τα αρέστα. Δεν έχουν ζήτημα λοιπόν με τους σοσιαλδημοκράτες, με την αριστερά, με τους πράσινους. Το θέμα της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας είναι με το φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό τάχτηκε υπέρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το κόμμα του Μακρόν. Λέγεται λοιπόν από την κυβέρνηση ότι το έσπρωξε το ψήφισμα στο φιλελεύθερο κόμμα ο κ. Κύρσος, ο οποίος ήταν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, συγκρούστηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε μεταγραφή σε αυτό το φιλελεύθερο κόμμα, τώρα συζητάει να πάει και με το ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογή, συζητούσε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
Και εγώ δεν νομίζω, αλλά οι συζητήσεις υπάρχουν. Και υπάρχει και ναι. Κάποιες εκκρεμότητες υπάρχουν για τον κύριο Κύρσο.
Εκκρεμότητες μεγάλες και δικαστικές ό,τι αφορά χρέη του προς το δημόσιο. Έτσι, αυτό.
Εδώ υπάρχει.
Και η κυρία ευρωβουλευτή είναι αυτή η Ολλανδέζα που λέμε, η μικρή Ολλανδέζα, η οποία είναι σταθερή και μόνιμη πολέμια της χώρας, της Ελλάδας δηλαδή.
Σε πολύ ψηλούς στόλους.
Σε πολύ
ψηλούς. Βέβαια,
ναι.
Εδώ υπάρχει και μια ευθύνη των κυβερνητικών στελεχών, για να είμαστε σαφείς, γιατί όταν έρχονται εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου για συγκεκριμένες αποφάσεις, τους δέχεσαι και συνομιλείς μαζί τους. Δεν αναβάλεις τα ραντεβού. Αυτό διαμορφώνει μια πολύ κακή εικόνα, την οποία τη βρίσκουμε μπροστά στο ψήφισμα.
Τι να πω,
είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε όλοι.
Που λέει για τη θάλασσα και τα λάτι.
Άστο,
μην το πεις όμως τι γίνεται με τη θάλασσα και τα λάτι. Άστο.
Καταλάβαμε.
Λοιπόν, για πες μου τώρα εσύ που είσαι καλό κορίτσι στα πρωτοσέλιδα. Μάλλον εγώ να ξεκινήσω, άντε, με την καθημερινή. Αφού υπενθυμίσουμε ότι σε περίπου 15 λεπτάκια θα έχουμε την κλήρωση για το τριμεράκι στο Πήλιο, στο Ξενώνα Φιλιρέα. Ένα υπέροχο παραδοσιακό ξενώνα στη Ζαγορά του Πηλίου. Σε μια ειδηλιακή τοποθεσία που θα περάσετε τέλεια. Είπε ένα ωραίο η Μαρία χτες ή προχτές ότι το Πήλιο είναι μαγικό βουνό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Δεν το συζητάμε.
Βέβαια.
Άρα, όποτε και να επιλέξεις να πας, τέλεια θα περάσεις. Μας το είπε και ο ακροατής μας, ο οποίος.
Που μας ευχαρίστησε, ναι. Κέρδισε τον προηγούμενο διαγωνισμό και πήγε πάλι
τον ευχαριστούμε.
Στην αγορά, πέρασε υπέροχα.
Λοιπόν.
Δηλώστε συμμετοχή για να συμμετέχετε στην κλήρωση.
Στην κλήρωση για αυτό το δώρο, την δωροπροσφορά. Που μας το προσφέρει ο συνεταιρισμός της αγοράς του Πηλίου Αγροτικός με τα περίφημα μήλα Ζαγορίν, έτσι.
Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός. Πρώτο κενό, πληκτρολογείτε πρώτο, αφήνετε ένα κενό και τη λέξη Πήλιο με ελληνικούς χαρακτήρες, παρακαλώ. Το στέλνετε στο 54160. Και λέω με ελληνικούς χαρακτήρες για να συμμετέχετε στην κλήρωση.
Πρώτο κενό, Πήλιο, Αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο 176 ναι με ρογμές στα κόμματα. Νέα Δημοκρατία 31 απήχαν, 20 ψήφισαν κατά. ΣΥΡΙΖΑ απόνο Πολάκης, ΠΑΣΟΚ 11 οι αποχές. Επίσης διαβάζουμε την Τρίτη τα τραχτέρ στην Αθήνα. Μεγάλο συλλαλητήριο ετοιμάζουν οι αγρότες. Και τέλη Μαρτίου αρχίζει η πρώτη δίκη εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.
Το ίδιο θέμα, η αριθμητική της χθεσινής ψηφοφορίας πρωταγωνιστεί και στην εφημερίδα Τα Νέα και στις περισσότερες εφημερίδες. Η δεύτερη ανάγνωση μιας ιστορικής ψηφοφορίας, κερδισμένη και χαμένη, Τα Ναι, Τα Όχι κτλ. Αλλά ανήκει και τη βεντάγια των προβλημάτων, ναι, των πολιτικών προβλημάτων. Κυβέρνηση πλήγμα στην κυβερνητική πλειοψηφία. ΣΥΡΙΖΑ η αποχή Πολάκη ταράζει τα νερά και αναφέρω στον κύριο Σαμαρά βέβαια. ΠΑΣΟΚ αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη. Σκληρή δεξιά. Ανοιχτό ο πόλεμο στα κόμματα τη σκληρή δεξιά. Δεν έχουμε πει τίποτα γι' αυτό, ε. Χαμός γίνεται.
Χαμός. Σφαγή. Χαμός. Και στη Βουλή έγινε σφαγή. Εφημερία των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο Νίκη για τα δικαιώματα εμφύλιος στη δεξιά. Με τις ψήφους κομμάτων της αντιπολίτευσης υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων. Το εντρίντον των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε ή απήχε. Αρχηγική εμφάνιση Σαμαρά που αγκάλιασε την ακροδεξιά εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Διπλή παραφωνία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης απήχε. Η Νίνα Κασιμάτη δήλωσε πάρουσα.
Μάλιστα. Αυγή. Ιστορικό βήμα με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Η τιμένη βγαίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νόμος για την ισότητα στο γάμο. Βαριά τραυματισμένη η Νέα Δημοκρατία. Διαβάζουμε από την Αυγή. Αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Αποχή από το 1 τρίτο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Από την Αυγή πάντα.
Ο ριζοσπάστης έχει επιλέξει άλλο κύριο θέμα. Γράφει μήνυμα κλιμάκωση θέλουν τα μπλόκα σε λαλητήριο την Τρίτη με τρακτέρ στην Αθήνα. Μαζική πανελλαδική σύσκεψη στην οίκα της Λάρισας. Σε ό,τι αφορά όμως το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, γράφει ο ριζοσπάστης απροκάλυπτη επίθεση στα δικαιώματα του παιδιού με το μανδύα της προόδου και της ίσης μεταχείρισης.
Μάλιστα. Εφημερίδα Μανιφέστο αναφέρεται στο ψήφινο του Αρίου Πάγου. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Άριος Πάγος, απόφαση ράπισμα για Ευρωκοινοβούλιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι εγώ τώρα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος που κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Ποιοι και πώς ψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια». Επίσης διαβάζουμε «Ο Άριος Πάγος αποδομεί το ψήφισμα της Ευρωβουλής». Και μια πολύ σημαντική είδηση από το χώρο της παγκόσμιας οικονομίας. Τέλος εποχής για το Ιαπωνικό θαύμα. Το Τόκιο έχασε την τρίτη θέση της παγκόσμιας οικονομίας. Ύφεση, πτώση γεν, χαμηλή μισθή και δημογραφική κατάρρευση. Και από ποιον έχασε την τρίτη θέση? Από τη Γερμανία. Να το πούμε και αυτό.
Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία. Τι κάνει η εφημερίδα Δημοκρατία? Έχει φωτογραφίες των 107 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που υπερψήφισαν το νομοσχέδιο.
Και πώς το λέει?
107 γαλάζιοι ψήφισαν υπέρ διάλυσης της οικογένειας.
Ναι. Αυτό μου θυμίζει κάτι άλλο, το οποίο είχε συμβεί τα χρόνια των μνημονίων, ναι, όταν κρεμούσαν τους δημοσιογράφους στα μανταλάκια κάποια καλά παιδιά, λέγοντας ότι αυτοί είναι που στηρίζουν το μνημόνιο. Φάτε τους.
Για μένα μου θυμίζει λοιπόν κάτι άλλο, γι' αυτό το ανέφερα με αυτόν τον τόνο.
Η Κόντρα News κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Με τα τραχτέρ στην Αθήνα έρχονται την Τρίτη οι αγρότες, κλείνουν δρόμους, λιμάνια και τελωνία, οργανώνουν μεγάλο συλλαλητήριο, διεκδικώντας ικανοποίηση των ετοιμάτων τους». Ναι, δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε, διότι συνειρμικά εκεί πάει το μυαλό σου και νομίζω αυτό το συνειρμό θέλει η συγκεκριμένη εφημερίδα να ενεργοποιήσει.
Ακριβώς. Λοιπόν. Ολοκληρώσαμε. Είπαμε όλες τις εφημερίδες, όλα τα πρωτοσέλιδα.
Όλα τα πρωτοσέλιδα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Αφού υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για το Πήλιο, έτσι, για το τριμεράκι στη Φιλιρία.
Για λίγα λεπτά ακόμη.
Άλλη μια φορά να πούμε τον τρόπο.
Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το Πήλιο, λέγεται πρώτο κενό Πήλιο και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Πάμε στο προσκεκλημένο.
Και
μας
πάμε
τώρα
στον καλεσμένο μας. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευές μιλούμε με συγγραφείς, μιλούμε με ανθρώπους έτσι, που, τον οποίο ο λόγος έχει ένα ενδιαφέρον και μία σημασία και μία ουσία. Εμείς έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Γρηγόρη Βασιλιάδη. Ο κύριος Βασιλιάδης είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας του βιβλίου «Το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Κύριε Βασιλιάδη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα
σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πριν μας πείτε έτσι κάποια πράγματα για το βιβλίο σας, το οποίο είναι, πώς θα το πω τώρα, ένας απλός, όχι απλοϊκός, απλός και εύληπτος οδηγός για την ψυχοθεραπεία, έτσι δεν είναι? Θα θέλαμε να σταθούμε σε κάποια θέματα της επικαιρότητας για να έχουμε τη δική σας οπτική, γιατί έχει μια σημασία η οπτική ενός επιστήμονα, ενός ανθρώπου που βλέπει τα πράγματα μέσα από τα φίλτρα της δουλειάς του. Λοιπόν, δύο είναι τα θέματα τα οποία κυριαρχούν σήμερα στο περιφερειακό μας δελτίο, έτσι. Στο είναι μία ακόμα γυναικοκτονία που είχαμε στην Κρήτη και μία, ένα ακόμη περιστατικό βίας ανηλίκων εναντίον ανήλικου.
Που είχαμε στην Καλαμάτα.
Δυστυχώς το ζείτε, φαντάζομαι, ως πολίτης ενημερωμένος. Αυτές οι ειδήσεις δεν φεύγουν ποτέ από την καθημερινότητά μας το τελευταίο διάστημα. Κάθε μέρα στα δημοσιογραφικά γραφεία υπάρχει και ένα τέτοιο περιστατικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βία των ανηλίκων, και συχνά πυκνά δυστυχώς και γυναικοκτονίες ή κρούσματα βίας εναντίον γυναικών. Θα θέλαμε την οπτική σας γύρω από αυτά τα δύο θέματα και να περάσουμε στα του βιβλίου σας.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για την ερώτηση. Είναι πραγματικά σημαντικές αυτές οι ερωτήσεις, με την έννοια ότι είναι σημαντικό να διαβάζει κανείς τα συμπτώματα των, όχι μόνο των ατομικών, των ανθρώπων, των ασθενών, αλλά και μιας ασθενής κοινωνίας. Ναι. Οπότε, στην πραγματικότητα, μέσα από αυτά τα δύο περιστατικά, που και τα δύο είναι πολύ ισχυρής βίας, έτσι, το ερώτημα που προκύπτει είναι: για ποιο λόγο τόση βία, συστηματική βία, βία που δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε μια ευνομούμενη κοινωνία, σε μια κοινωνία η οποία θεωρείται δυτική, πολιτισμένη κλπ.
Και ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών, και είναι απίστευτα τα περιστατικά που προφέρομαστε, χωρίς να υποτιμώ τη βία κατά των γυναικών, βέβαια.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, η βία κατά των γυναικών είναι η βία ενός δυνατού εναντίον μιας αδύναμης. Η βία που ασκείται από παιδιά σε παιδιά είναι πάλι το ίδιο. Είναι δηλαδή περισσότερο μια βία ενός πιο παιδιού που ταυτίζεται στο σπίτι του με τον θήτη, δηλαδή με αυτόν που έχει τη δύναμη, και χτυπάει ένα παιδί, κάνει κακοποίηση ένα παιδί, το οποίο έχει ταυτιστεί με την αδυναμία, με τον αδύναμο. Αλλά κοιτάξτε, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι, σε μια φιλελεύθερη κοινωνία. Τη ονομάζουμε οι στοχαστές μετανεωτερική κοινωνία. Τα χαρακτηριστικά της είναι πολύ, τα ξέρουμε όλοι, ένα βασικό χαρακτηριστικό της είναι η βολικότητα, η ευκολία. Είναι όμως και η τεράστια ρευστότητα. Ρευστότητα σημαίνει ότι τα αξιακά συστήματα έχουν καταρρεύσει σε παγκόσμιο επίπεδο πια, ειδικά στη δυτική κοινωνία. Το βλέπετε και χθες, ας πούμε, ψηφίστηκε το λόγο νομοσχέδιο. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει πάρα πάρα πολύ, όχι μόνο ατομικά, ούτε μόνο οικογενειακά, κυρίως συλλογικά, από μια συνθήκη βεβαιότητας, ασφάλειας. Εμείς νομίζουμε ότι με το να τρώμε 10 χάμπουργκερ τη βδομάδα και να έχουμε το ψυγείο μας να είναι γεμάτο με φαγιά ή τα παιδιά να είναι γεμάτα υποχρεώσεις αμαθησιακές, ότι έχουμε τακτοποιήσει το χρέος μας, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και για ποιο λόγο να υπάρχει βία. Μα ακριβώς γι' αυτό υπάρχει βία. Η βία υπάρχει γιατί. Ενώ έχουμε τακτοποιήσει τις βιωτικές μας ανάγκες ως ένας νεοφιλελεύθερος δυτικός πολιτισμός, την ίδια στιγμή δεν έχουμε τακτοποιήσει τις συνδυσιακές μας ανάγκες. Δηλαδή, ο άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να έχει ανάγκη από μια σταθερότητα συνδυσιακή, μια αξιακή σταθερότητα.
Έχω όμως μια απορία. Γιατί τα παιδιά, γιατί τα σημερινά παιδιά μέσω της βίας, της ομαδοποίησης της βίας, αισθάνονται ισχυρά, επιβεβαιώνονται.
Βεβαίως, γιατί πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία ερώτηση, είναι γιατί είναι πολύ αδύναμα. Αισθάνονται αδύναμα, αλλά για αδυναμία.
Δεν ξέρω, είναι μόνο αυτό. Μου επιτρέψετε να ρωτήσω, δεν υπάρχουν τα εξωτερικά ερεθίσματα. Δηλαδή, όλη αυτή η βία που υπάρχει μέσα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η περίφημη τραπ κουλτούρα, η οποία είναι και αυτή ένα θέμα που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Τραπ κουλτούρα η οποία προωθεί και τη βία και την απαξίωση των γυναικών και τη χρήση ναρκωτικών και τα όπλα. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
Κοιτάξτε, το εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό, αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι τι γίνεται εσωτερικά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει πρόσβαση μόνο, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο εσωτερικό του, δυστυχώς. Ενώ έχουμε τόσους ψυχολόγους, τόσους ψυχοθεραπευτές και είναι διαδεδομένη ψυχοθεραπεία σήμερα, παρόλα αυτά υπάρχει τεράστια έλλειψη αναστοχασμού και αυτογνωστική συντελέχεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη. Ναι. Οπότε οι γονείς που είναι αυτοματισμένοι, είναι σαν ρομποτάκια μέσα στο σύστημα. Όλοι μαζί, είμαι και εγώ γονέας. Λοιπόν, είμαστε ρομποτάκια. Τα παιδιά τα αφήνουμε λάσκα. Τα δίνουμε και 32 ηλεκτρονικά στο χέρι. Τα παιδιά ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα στην οποία η μόνη αξία είναι ποιος θα φάει τον άλλον.
Δεν ξέρω, άκουγα κιόλας μια κουβέντα από ένα φίλο, δεν ξέρω αν είναι σωστή. ότι με την επιστημονική σας ματιά, ότι οι γονείς πια επιδιώκουν να είναι περισσότερο φίλοι με τα παιδιά, έπαψαν να είναι γονείς. Δηλαδή,
αυτό ισχύει. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Με την έννοια ότι βεβαίως και θα μιλήσει, βεβαίως και θα επικοινωνήσει, βεβαίως και θα θέλει να έχει μια ενεργητική ακρόαση του παιδιού σου, και είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά φίλος τι σημαίνει. Φίλος είναι κάποιος εκτός οικογένειας, ο οποίος έχω την οικογένειά μου, βασίζομαι ασφάλεια στους γονείς μου. Αυτό σημαίνει ότι έχω και τα μυστικά μου από τους γονείς μου ενίοτε, φυσικά. Ναι. Δεν είναι ότι τα πούμε όλα, γιατί τα πούμε όλα. Για ποιον τα λέω. Αν έχω καταργηθούν τα μυστικά μέσα μου, είμαι ένας. Πώς το λένε, κουμπαράς τρίπιος.
Έτσι. Πείτε μας δύο λόγια και για το βιβλίο σας.
Το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι,
Ναι, το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι είναι ένα βιβλίο που είναι καθαρά εμπειρικό. Δηλαδή, βασίζεται σε σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας ψυχοθεραπείας. Έχει πάρα πολλά θέματα. Ένα βασικό θέμα το οποίο μόλις μιλήσαμε είναι το σύστημα της ελληνικής οικογενειακής πολυκατοικίας. Από το οποίο αντλώ τους περισσότερους θεραπευόμενους μου, γιατί οι άνθρωποι φαίνονται να πνίγονται σε ένα τρύπατο οίκημα. Στις καλύτερες περιπτώσεις με συγγενείς που ζουν ο ένας πάνω στον άλλον, η μαμά, το παιδί κλπ. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αισθάνονται να πνίγονται και πάνε στον ψυχοθεραπευτή. Γιατί ζητάνε τον ψυχοθεραπευτή? Ζητάνε επιτέλους να τους μάθει να βάζει όρια ο ψυχοθεραπευτής. Δηλαδή, τι σημαίνει όρια? Όρια σημαίνει ότι μπορώ να έχω τον προσωπικό μου χώρο, τον ψυχολογικό μου χώρο στο σπίτι μου. Ακόμα και λείπω στον Καναδά. Και η μαμά μου μένει στην Καλαμάτα. Ναι. Εγώ γιατί έχω την ανάγκη να παίρνω τη μάνα μου 100 φορές τηλέφωνο τη μέρα? Ναι. Τι παθολογία δείχνει αυτό? Ναι. Σε αυτά έρχεται να βοηθήσει λοιπόν στην ανοριοθέτη ελληνική κοινωνία. Έρχεται να βοηθήσει ο ψυχοθεραπευτής και να βάλει κάποια σαφή όρια. Αυτό είναι το ένα θέμα. Άλλα θέματα είναι της κατάθλιψης, βέβαια, γιατί έχουν οι άνθρωποι κατάθλιψη. Mm-hmm. Το άλλο θέμα είναι το ερωτικό θέμα που θίγει το βιβλίο. Δηλαδή, οι άνθρωποι γιατί σήμερα είναι ανέραστοι, γιατί είναι αντιερωτικοί, πού έχει πάει ο έρωτας? Άλλο θέμα λοιπόν. Ναι, πολλά θέματα.
Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.
Πολλά και ενδιαφέροντα.
Βέβαια.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να ευχηθούμε καλοτάξιο το βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός και θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο.
Να είστε καλά.
Να είστε πολύ καλά. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα. Πάμε για την κίνηση στους δρόμους. Έχει κίνηση από πολύ νωρίς σήμερα.
Ο κύριος Κίμων είναι εδώ.
Τον έχουμε τον κύριο Κίμων, λογοθέτη.
Ναι, πάμε.
Καλή σας ημέρα, βεβαίως.
Κύριε Κίμων, καλημέρα. Πώς είστε?
Είμαστε καλά σε ένα βροχερό πρωινό, βέβαια, που έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και κυρίως στο Κηφισό, που από τη λαχαναγορά του Ρέντι ξεκινούν τα προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα προς Λαμία και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση και φτάνουν μέχρι το Περιστέρι. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Αθηνών από τη Θηβών μέχρι και τα Δηληστήρια και στη Σχιστού και επίσης στην Κηφισία από το Μαρούσι μέχρι και το Φάρο του Ψυχικού και στη Μεσογείο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι το νοσοκομείο Ερίκος Δινάν. Η Αλίμου Κατεχάκη έχει καθυστερήσεις από την πλατεία Λίουπολης μέχρι τα φανάρια του Καρέ, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι καλύτερη εικόνα. Από το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού, από το Νέο Κόσμο, ξεκινάνε τα σχήματα να είναι ακινητοποιημένα και οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και την Αμαλίας, μέχρι και τη Βουλή των Ελλήνων. Συνεχίζουν στην Πανεπιστημίου και η Βασιλής Σοφίας έχει συμφόρηση, αλλά και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Από το Καλλιμάρμαρο μέχρι την Εθνική Μεταναστευτική.
Οπλιστείτε με υπομονή και να προσέχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε λογοθέτη.
Άρα μην βγεις χωρίς ομπρέλα και χωρίς αδιάβροχο έξω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να έχεις
ομπρέλα. Και εσείς που τώρα θα βγείτε, να μην την ξεχάσετε την ομπρέλα. Έχουμε νικητή, η νικήτρια.
Ναι, ο αριθμός κινητού που τελειώνει σε 541. Σε 541 θα σας πάρει τώρα η Γιάννα, η Αρφάνη, προκειμένου να συνοηθείτε για τα πώς, τι και τα σχετικά όλα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ήταν μεγάλη συμμετοχή.
Πολύ μεγάλη συμμετοχή, ναι.
Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, στις 8 το πρωί.
Λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί έρχεται ο Χριστός Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη.
Με τον καλεσμένο του σήμερα. Είναι Παρασκευή, έχει καλεσμένο εδώ πέρα. Καλεσμένο,
τον αφήνουμε για έκπληξη.
Έχουμε surprise.
Πάντα. Πάντα. Εμείς δεν χαλάμε τις εκπλήξεις. Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα.
Once they